В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ми будемо говорити про таке. Єврокомісія надає Україні 600 мільйонів євро на стабілізацію економіки.
На оголошення дефолту ці гроші ніяким чином не впливають. Це буде залежати від того, що вирішать гратись у нас в Мінфіні чи в Кабміні.
Тимчасова слідча комісія щодо подій у Мукачеві хоче бачити депутатів Балогу, Наєма та Яроша.
Речник правого сектора заявив, що виходити з лісу його побратими не збираються, адже їм погрожують фізичним знищенням.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Враховуючи конфлікт, який набирає обертів між правим сектором і владою, існує загроза внутрішнього протистояння в країні, що вимагає максимальної відкритості і відповідальності сторін.
Про це та інше поговоримо одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко каже, що доручив підписати в рамках тристоронньої контактної групи угоду, яка дозволить почати відведення озброєння і створити 30-кілометрову буферну зону вздовж лінії зіткнення. Про це він заявив напередодні, виступаючи перед активом Луганської області у Сєвєродонецьку. Через кілька днів почнеться відлік один, за який під контролем ОБСЄ буде відведено все важке озброєння, сказав Порошенко. У вівторок, 21 липня, під час переговорів у Мінську представники тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 міліметрів, але не підписали жодного документа. В прес-центрі антитерористичної операції у четвер вранці повідомляють про обстріли бойовиками позицій Збройних сил України і спроби диверсантів проникнути на окремі контрольовані українськими військовими пости. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО Фейсбуку. О 22:05 диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 10 осіб намагалась проникнути на одну з позицій сил АТО в районі населеного пункту Опитне. Українські бійці дали гідну відсіч бандитам, йдеться в повідомленні. За даними штабу АТО, неспокійно минулої доби через обстріли бойовиками було в селищі Новгородське біля Горлівки, а також поблизу Авдіївки, Пісок, Ленінського, Мар'їнки. Сьогодні вранці сепаратисти здійснили обстріли позицій сил АТО біля Розсадок і Лозового. Всього за минулу добу сепаратисти 86 разів обстрілювали позиції сил АТО, найчастіше із 18 години вечора і до півночі. Сепаратисти ж пишуть на своїх сайтах, що українські силовики напередодні обстріляли Київський район Донецька, а також Горлівку, населені пункти Гульмовський, Зайцеве, Жабічеве, Калинівку, Старомихайлівку, Широку Балку. Всього, кажуть, 56 обстрілів за минулу добу із боку Збройних сил. Термінова делегація Європейського парламенту відвідає Київ і Тбілісі 23-25 липня. Делегацію очолить голова Комітету з питань закордонних справ Ельмар Брок, а також голова делегації зі зв'язків з Україною Андрій Пленкович. Очікується, що сторони мають зустрітися із українським керівництвом, зокрема з президентом, прем'єром, а також спікером Верховної Ради і громадськістю. Прес-секретар Білого Дому Джош Ернест заявляє, що адміністрація президента Барака Обами перебуває в завершальній стадії з розробки плану безпечного та відповідального закриття військової в'язниці на базі ВМС США у затоці Гуантанамо на Кубі. Цей план, як повідомив Ернест, Білий Дім передасть на вивчення Конгресу США. В заяві журналістам в Вашингтоні 22 липня речник адміністрації Обами також заявив, що робота закриття в'язниці складна, але було досягнуто багато важливого прогресу. За словами Ернеста, Білий Дім нині працює над деталями переведення в'язнів, проходження ДКІМ військової комісії, а також перегляду статусу для окремих утримуваних. Ернест додав, що закриття Гуантанамо є пріоритетом президента Обами, який, за його словами, вважає це дією в інтересах національної безпеки США. Деякі члени Конгресу Сполучених Штатів неодноразово закликали Білий Дім піти на рішення про закриття в'язниці Гуантанамо, де з січня 2002 року утримуються члени терористичного груповання Аль-Каїда, таліби та інші підозрювані в тероризмі особи неамериканського походження. Після понад півстолітнього замороження відносин США і Куба нещодавно відновили свої дипломатичні взаємини. Кубинський лідер Рауль Кастро ще на початку року казав, що відновлення повноцінних відносин США не буде можливим, поки не буде повернено територію бази в кубинській бухті Гуантанамо, де американці утримують злочинців-терористів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні 23 липня, четвер, у Києві 7:13. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні останній день перед тим, коли Україна має зробити черговий платіж за зовнішніми боргами. А напередодні уряд отримав ще одну порцію міжнародної допомоги у 600 мільйонів євро. І знайшов кредитні кошти всередині країни, повідомили у Кабміні. І посадовці, і експерти стверджують, що це відсуває загрозу технічного дефолту. Водночас експерти зауважують, що нині для України частковий дефолт є скоріше однією з форм тиску на кредиторів, ніж вимушеним кроком.
Україна зміцнила свій фінансовий сектор і суттєво зменшила ризик дефолту, зауважив Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Враховуючи те, що Єврокомісія виділила перший транш кредиту Україні в розмірі 600 мільйонів євро, плюс уряду вдалося на внутрішньому ринку залучити 200 мільйонів, і враховуючи той факт, що Україна, очевидно, підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом про продовження надходжень траншів, ці факти говорять про те, що Україні не слід побоюватись дефолту.
Інший економіст Дмитро Боярчук наголошує, що отримані Україною кошти навряд чи якось впливають на ризик дефолту.
На оголошення дефолту ці гроші ніяким чином не впливають. Це буде залежати від того, що вирішать гратися у нас в Мінфіні чи в Кабміні. Будуть намагатись далі дотискувати інвесторів, чи все-таки подумають, що ми можемо розтовпитись по боргах.
Більшість експертів, опитаних Радіо Свобода, також представники Мінфіну, переконують, якщо Україна оголосить технічний дефолт, це мало вплине на стабільність національної валюти та на життя простих українців. Більше того, міжнародна допомога від цього не припиниться. Однак інша частина економістів вбачає в технічному дефолті великі ризики.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонина ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі висловити ваші думки про те, з огляду на те, що Україна отримала нову порцію міжнародної допомоги у 600 мільйонів євро, як вважаєте, скільки ще Захід рятуватиме Україну від дефолту?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Міністерство закордонних справ Франції засудило візит представників національних зборів і Сенату країни до Криму, назвавши його порушенням міжнародного права. Делегація у складі 10 парламентарів має сьогодні прибути до анексованого півострова з дводенним візитом. Париж називає цю поїздку приватною, на чому наголошують і самі члени делегації. І з нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко, яка розповість деталі. Вітаю, Євгенія.
Вітаю, Наталю.
Тож, хто входить до складу делегації, чи можна вважати цей візит сигналом зміни загальної політики Франції щодо Росії?
Учора делегацію член Комітету національних зборів Франції з міжнародних питань Т'єрі Маріані. Він також є співголовою Асоціації «Франко-російський діалог». Він не приховує своїх проросійських позицій, в тому числі в питанні Криму, хоча й визнає, що такий підхід не збігається з офіційною зовнішньополітичною лінією Парижа. Він також твердить, що санкції проти Москви і антиросійська риторика в цілому не відповідають інтересам Франції та Європи. І, як приклад, він приводить те, що Франція не продає Росії Містралі, тобто вертольотоносці. А в той самий час американці відкрили філію своєї компанії, що виробляє гелікоптери в Екатеринбурзі. І таким чином він підводить до того, що це зовсім не нові ці санкції зовсім не вигідні і самій Франції. Загалом із 8-10 членів делегації представників опозиційної правоцентристської партії екс-президента Ніколя Саркозі республіканці, вони і мають активні контакти з російськими посадовцями, хоча раніше все ж таки цим більше займався Національний фронт з Марін Лі Пен. Однак, враховуючи, що все ж таки це небагато членів делегації і небагато депутатів французького парламенту, тож не можна сказати, що все ж таки це сигнал щодо зміни, щодо ставлення Франції до Росії.
А чи обговорюється активно у медійному просторі це питання, чи є якась реакція в самій Франції?
В самій Франції візит парламентарів до Криму не набув надто широкого розголосу, хоча привернув увагу низьких видань. Наприклад, газета «Лімонт» пише, що поїздку жодним чином не можна називати проявом так званої паралельної дипломатії, а радше такої собі доненої політичної традиції, коли парламентарі підкреслено демонструють свою незалежність від Єлисейського палацу. Як приклад, також газета згадує візит групи депутатів цього літа до Сирії для зустрічі з президентом, якого офіційний Париж зовсім не підтримує. Тому журналісти підсумовують, що діяльність депутатів оцінюють не за їхніми приватними поїздками, а за тим, як вони все ж таки голосують у парламенті. Однак в цілому в медійному просторі Франції домінують доволі такі інші теми. Наприклад, зараз активно обговорюють спеку жахливу у Франції, дуже високі температури, тому наразі це не найголовніше питання.
Дякую, Євгенія. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Франції Євгенія Руденко. Сьогодні розпочинається візит до України європейських парламентарів, що спеціалізуються на правах людини та міжнародних відносинах. Серед них Ельмар Брок, німецький євродепутат, що головує Комітеті закордонних справ Європарламенту. Він віднедавна перебуває на передовій європейської політики, зокрема у протидії агресивній поведінці Росії і підтримці України. Як повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця, деякими своїми ідеями Ельмар Брок поділився перед приїздом до Києва.
Чи справді режимом Путіна керують побоювання щодо наближення ЄС і НАТО до його кордонів, як це представляє Кремль, аргументуючи свою нинішню ворожу налаштованість? На думку Ельмара Брока, голови Комітету закордонних справ Європарламенту, насправді дії Росії в Україні, анексія Криму та загальна агресивність Москви щодо Заходу пояснюються іншими причинами. Насамперед, президент Путін повністю провалився із реформами і модернізацією російської системи. Економіка залишилася на рівні 90-х років, тож, аби відвернути увагу від внутрішніх проблем, він привертає увагу народу на буцімто існуючі зовнішні загрози. По-друге, його налякало невдоволення людей після свого чергового переобрання у 2012 році. Демонстрації в Москві стали причиною зміни його стратегії. А третя причина – це український Євромайдан.
У тих 180 тисячах людей, що скандували «Свобода», «Європа» і тримали десятки тисяч європейських прапорів, Путін бачив, що це можуть бути обличчя його власного народу. Молоде покоління хоче економічних реформ, демократії та верховенства закону. Він зрозумів, якщо ця молодь переможе, коли Україна стане успішною державою, путінській системі більше не буде місця в Росії.
Саме тому, каже Брок, ЄС, Сполучені Штати та загалом Захід несуть моральну відповідальність за успіх українців. Якраз тому продовження дії санкцій щодо Росії – це ознака того, що зусилля Кремля посіяти розбрат між європейськими державами зазнали краху. Голова парламентського комітету із закордонних справ звертає увагу на те, що росіяни не хочуть сходу України, бо це їм економічно невигідно. Водночас, каже він, вони бажають його дестабілізовувати, контролювати, мати там свої війська, тому й ведуть гібридну війну, яка заважає урядові України реалізувати трансформацію держави за польським зразком. Сама ж європейська співдружність налаштована рішуче, бо саме санкції – це єдиний варіант мирним шляхом донести до агресора, що за агресію доводиться дорого розплачуватися. Водночас, визнає Брок, у ЄС є і свої слабкі сторони.
Ми утримуватимемо санкції до реалізації Мінських угод. Щоправда, надсилати Росії правильні сигнали нам заважає енергетична політика. Ми маємо вільний ринок, але не маємо спільної енергетичної стратегії. Нині ми намагаємося створити енергетичний союз, який нам дасть значно більше можливостей надсилати Путіну правильні сигнали.
Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тимчасова слідча комісія щодо подій у Мукачеві продовжує наполягати на зустрічі з народним депутатом і фігурантом перестрілки Віктором Балогою, а ще депутатами Мустафою Найємом та Дмитром Ярошем. За відповідне рішення на своєму черговому засіданні члени тимчасової слідчої комісії проголосували одностайно. Також депутати вимагають розмови із затриманими бійцями правого сектору і транспортування їх до Києва. У іншому випадку, кажуть, розслідування буде однобоким. Нові подробиці розслідування події на Закарпатті у матеріалі Ірини Стельмах.
Розслідування триває, судові експертизи на місці подій проводяться, а особи причетних і їх роль у конфлікті встановлюються. Так, коротко про перебіг розслідування стрілянини в Мукачеві, що підняла на вуха все керівництво країни, розповів слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Андрій Попов. Крім того, шістьом бійцям правого сектору Генпрокуратура України оголосила про підозру, додав Попов. І, користуючись присутністю журналістів, звернувся до тих із них, які наразі переховуються у закарпатських лісах.
Звертаюсь до цих осіб. Не варто скриватися на даний час, надати докази, доводи того, що вони, ці особи, не винні, можливо, лише таким чином, який передбачений законом. Тобто, прибути для спілкування із слідчим в межах допиту, в межах проведення слідчих дій, передбачених законом.
Попов також запевнив, що безпеку втікачам гарантує. Разом з тим, речник правого сектору Артем Скоропадський у коментарі Радіо Свобода заявив, що виходити з лісу його побратими не збираються, адже їм погрожують фізичним знищенням.
Сначала эти бандиты местные угрожали их семьям. Потом у нас появилась информация, что есть по сути дела приказ, что не арестовывать их, а уже просто типа убить на выходе.
Що ж до чотирьох бійців правого сектора, яких вже затримали і тримають під вартою, то з ними потрібно поговорити не лише слідчим, а й членам комісії. Наполягав під час засідання комісії народний депутат України від радикальної партії Ігор Мосійчук. Якщо ж такого спілкування не відбудеться, то, цитую, будуть односторонні висновки комісії. Крім того, Мосійчук пропонує перевести поранених бійців до Київського шпиталю, оскільки на Закарпатті їм залишатися небезпечно.
Рідні стверджують, що відбувається тиск на них. Я спілкувався з головою Служби безпеки України. В госпіталі СБУ в місті Києві є обладнані спеціальні палати, де з такою самою успішністю або навіть якісніше можна і лікувати, і утримувати поранених, затриманих бійців правого сектора. Залишати їх на Закарпатті – це ставити під загрозу їхнє життя і здоров'я.
Та крім членів правого сектора, сектору на своє наступне засідання члени комісії вкотре покликали народного депутата Віктора Балогу, а ще попросили спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана забезпечити присутність Дмитра Яруша та Мустафи Найєма. Зокрема, від останнього колеги будуть вимагати пояснень щодо оприлюдненого ним відео стрілянини біля спорткомплексу «Антарес» по вулиці Лермонтова. Ще одне прохання тимчасової слідчої комісії було звернено до міністра МВС Арсена Авакова – утриматися від кадрових перестановок у Закарпатській області на час розслідування. Наступне ж засідання тимчасової слідчої комісії щодо подій на Закарпатті відбудеться 5 серпня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Українська преса також пише про те, чим загрожує конфлікт між владою і правим сектором. Чому правий сектор висуває ультрарадикальні вимоги і чи є батьківщина у російських найманців, що воюють на Донбасі? Про це розповість Ірина Біла.
Дії правого сектора на Закарпатті, коли його бійці брали участь у перестрілці в Мукачеві, і результати їх партійного з'їзду на Майдані Незалежності з закликами до референдуму про недовіру владі, суспільство сприйняло вкрай неоднозначно, констатує газета «Сьогодні». Журналісти видання спільно з експертами розбиралися, навіщо правий сектор розгойдує ситуацію в країні. Дехто з експертів вважає, що зараз сектор підвищує ставки, щоб вийти після ситуації в Мукачеві без іміджевих втрат, висуваючи ультрарадикальні вимоги. Однак вони сприяють дестабілізації ситуації, ускладнюють дії влади, в тому числі і наступ на олігархів, які можуть використати цю ситуацію для тиску на владу, зазначає газета. Про це йдеться в статті «Правий сектор рятує імідж». Враховуючи конфлікт, який набирає обертів між правим сектором і владою, існує загроза внутрішнього протистояння в країні, що вимагає максимальної відкритості і відповідальності сторін, наголошує газета «День». Видання пише, що в моду знову входить не системність і зосереджений конструктивний спротив, а популізм – гра з вогнем на пороховій діжці. Заяви ж Дмитра Яроша про підготовку до референдуму щодо оголошення владі недовіри в такому разі може стати іскрою для процесу, який не матиме зворотнього напрямку. Газета нагадує, що референдуми про недовіру президенту, уряду, парламенту згідно з Конституцією не проводяться. Для чого ж тоді висувати ці популістські вимоги? Під тему такого референдуму можна посилити конфронтацію в суспільстві, причому існує ймовірність використання сили, попереджає видання. Кремль задля підтримки своєї легенди, що російських військ на Донбасі немає, нагромаджує гори брехні. І сам не помічає, як попадається на цьому, причому з внутрішньополітичними наслідками, стверджує газета «День». По-перше, жодних добровольців і відпускників, які виїхали воювати в чужу країну, російський кримінальний кодекс не визнає. За його статтями, російським розвідникам, яких взяли в полон в Луганській області Олександру Олександрову і Євгенію Єврофієву, світить солідний термін ув'язнення за участь у незаконних озброєних формуваннях зібраннях в іншій країні. Те, що це не відбудеться зараз, не означає відсутності відповідальності в майбутньому. Судячи з усього, майкопські контрактники, які відмовилися їхати до України, це добре розуміли. Цікаво, як почуваються ті так звані відпускники, які воюють на Донбасі. Виявляється, що у них батьківщини немає. Вона вже фактично від них відмовилася. І де взагалі знаходиться той руський мір, задля якого вони були готові покласти своє життя і здоров'я? На цьому наголошується в статті «Їхня батьківщина відмовилась від своїх військових». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І у другій частині програми ви почуєте таке. Єврокомісія надає Україні 600 мільйонів євро на стабілізацію економіки.
На оголошення дефолту ці гроші ніяким чином не впливають. Це буде залежати від того, що вирішать гратися у нас в Мінфіні чи в Кабміні.
Луганську область очолив один з найвідоміших волонтерів України.
Треба або привітати його, або поспівчувати. На відміну від москаля, журі доведеться скрутно.
Переселенці з Донбасу та Криму презентували у Харкові виставу для своїх земляків.
На кого нам ще смотрять? Зараз кофі нету, завтра ноутбука не буде, ще вещей якихось. Тиждень низько приїхав.
Про це та інше, зокрема, про унікальну ситуацію з тарифами на перевезення у маршрутних таксі в Дніпродзержинську, а також про винаходи талановитих буковинців для українських військових, які воюють на Донбасі, ми розповімо одразу після новини. Я зараз передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман надіслав листа голові Сенату Французької Республіки Жерару Ларше і голові Національних зборів Французької Республіки Клоду Барталону через намір групи французьких сенаторів відвідати анексований Крим. Організоване таким чином і без згоди української сторони перебування французьких парламентаріїв в Криму суперечить українському національному законодавству, йдеться у листі. Делегація національних зборів із Сенату Франції має відвідати Москву і Крим попри санкції Заходу. Понад 10 французьких політиків на чолі із Тірі Маріані 22 липня ввечері мали прибути до Москви, а вже сьогодні, 23 липня, після зустрічі в Держдумі, вирушити до Криму. Раніше МЗС Франції засудило цей візит, назвавши його порушенням міжнародного права, така ж позиція в українського МЗС. Наприкінці лютого, на початку березня 2014-го, перекинуті з Росії кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів. 16 березня торік на території Криму і Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки не визнали це голосування, вважають, що Крим Росія анексувала. Бойовики за минулу добу 86 разів обстрілювали позиції сил АТО, найчастіше з 18-ї години вечора і до півночі. Про це, зокрема, йдеться у повідомленні прес-центру АТО в Фейсбуку. Крім того, там заявляють, що під обстріли сепаратистів потрапили селище Новгородське біля Горлівки, Авдіївка, Піски, Ленінське, Мар'їнка. Вранці сьогодні сепаратисти здійснили обстріли позиції сил АТО біля Розсадок і Лозового. Водночас бойовики на своїх сайтах пишуть, що то українські силовики стріляють напередодні, буцімто обстріляли Київський район Донецька, Горлівку, населені пункти Глюмовський, Зайцеве, Жабічеве, Калинівку, Старомихайлівку, Широку Балку. Всього, за їхніми даними, Збройні сили України стріляли 56 разів. Парламент Греції більшістю голосів проголосував цієї ночі за черговий пакет реформ, запропонований кредиторами як умова надання подальших позик. Більше 200 грецьких законодавців віддали свої голоси за пакет ініціатив, який передбачає реформи цивільного правосуддя, схему захисту банківських вкладів, а також заходи для зміцнення ліквідності банків. Члени провладної партії Сіріза, яку очолює прем'єр-міністр Алексіс Ципрос, голосували проти, як і попереднього разу, 16 липня. Однак їх нинішній протест був не настільки відчутним. Підтримка реформ, які висувають позичальники, для Греції нині обов'язкова перед подальшим початком переговорів Афін з кредиторами про надання пакету порятунку на близько 85 мільярдів євро. Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомляє, що щонайменше 15 людей, з-поміж яких двоє дітей, діти потонули неподалік Каїра в результаті зіткнення пасажирського човна із баржею на річці Ніл. Місцева поліція повідомила, що аварія сталася напередодні ввечері, коли на човен, що перевозив 25 пасажирів, насунулася баржа. Шістьох людей вдалося врятувати. Капітана баржі і ймовірного винуватця аварії затримала поліція. Пошуково-рятувальні роботи ускладнила темрява. З води вдалося витягнути 12 тіл загиблих. Рух по Нілу останніми днями значно ускладнений через те, що єгиптяни масово святкують завершення священного місяця Рамадан. Річкові прогулянки по Нілу у цей час користуються неабиякою популярністю. Нещасні випадки на Нілі і в інший час не поодинокі через те, що зазвичай по ньому курсують старі і понівечені човни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні останній день перед тим, коли Україна має зробити черговий платіж за зовнішніми боргами. Напередодні уряд повідомив, що отримав ще одну порцію міжнародної допомоги у 600 мільйонів євро і знайшов кредитні кошти у середині країни. І посадовці, і експерти стверджують, що це відсуває загрозу технічного дефолту. Водночас експерти зауважують, що нині для України частковий дефолт є скоріше однією з форм тиску на кредиторів, ніж вимушеним кроком. Більш докладно зараз розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
24 липня Україна має виконати черговий платіж за зовнішніми кредитами на 120 мільйонів доларів. Саме з цією датою в уряді і в експертному середовищі пов'язують ризик оголошення дефолту. Міністр фінансів Наталія Яресько неодноразово заявляла, що Україна може відмовитися платити за частиною кредитів, якщо не домовиться з кредиторами про реструктуризацію. Проте зараз у Мінфіні запевняють, що на зустрічі з кредиторами у Вашингтоні учасники переговорів досягли суттєвого прогресу щодо реструктуризації українських позик. Тим часом міжнародні донори продовжують підтримувати Україну попри повідомлення про ризики її дефолту. Так, Європейська комісія виділила перший транш у рамках нової програми допомоги для України. Про це 22 липня повідомило представництво ЄС в Україні. Європейська комісія виділила Україні кредит у розмірі 600 мільйонів євро. Це є першим траншем в рамках нової програми макрофінансової допомоги, йдеться в повідомленні. Разом з тим, у тексті меморандуму, який підписали Україна та ЄС, йдеться про те, що лише за умови виконання низки реформ Україна отримає всю суму кредитної допомоги Євросоюзу, тобто майже 2 мільярди євро. Того ж дня, 22 липня, Україна підписала меморандум щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і очікує чергового траншу від нього. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов. Водночас Міністерство фінансів змогло залучити кредитні кошти на внутрішньому ринку. Йдеться про 205 мільйонів доларів станом на 21 липня. Україна зміцнила свій фінансовий сектор і суттєво зменшила ризик дефолту, зауважив Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Враховуючи те, що Єврокомісія виділила перший транш кредиту Україні у розмірі 600 мільйонів євро, плюс уряду вдалося на внутрішньому ринку залучити 200 мільйонів. І враховуючи той факт, що Україна, очевидно, підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом про продовження надходжень траншів, ці факти говорять про те, що Україні не слід побоюватись дефолту.
Інший економіст Дмитро Боярчук наголошує, що отримані Україною кошти навряд чи якось впливають на ризик дефолту.
Кредитори примушують згодитись на спеціальну частину боргу, при тому, що вони бачать, що бюджет наповнюється дуже добре, ситуація стабілізувалася. Мало того, що Україна отримує різного роду підтримку зі всіх сторін. На оголошення дефолту ці гроші ніяким чином не впливають. Це буде залежати від того, що вирішать гратись у нас в Мінфіні чи в Кабміні. Будуть намагатись далі дотискувати інвесторів, чи все-таки подумає, що ми можемо розтопити спогади.
Більшість експертів, опитаних Радіо Свобода, також представники Мінфіну, переконують, якщо Україна оголосить технічний дефолт, це мало вплине на стабільність національної валюти та на життя простих українців. Більше того, міжнародна допомога від цього не припиниться. Однак інша частина економістів вбачає в технічному дефолті великі ризики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тож Україна отримала нову порцію міжнародної допомоги в 600 мільйонів євро. Як вважаєте ви, шановні слухачі, скільки ще Захід рятуватиме Україну від дефолту? Телефонуйте вже зараз і висловлюйте свої думки у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я затрудняюсь сказать, настолько еще хватит терпения давать очередные кредиты и спасать Украину, в том числе от возможного дефолта, если не ведется борьба с коррупцией. Вот последние события показывают, что именно за коррупцией находят огромные средства. В Украине они есть. Это и таможни, и все другое. Но в этом плане ничего не, поэтому никаких кредитов не хватит. Вот. Кроме того, не ведется борьба, вот скажем, бывшие вот преступники после Майдана вывозили огромные средства. Всех их уже даже Интерпол заявляет, что и отказывает в их розыске, потому что их подают просто умышленно, как политиков. Были звернення, что Генеральная прокуратура Украины подает смехотворные запрошення на розыск на этих людей как политиков и сказали, подайте как на бандитов и воров, и их привлекут, откроют их средства, они вернутся в Украину, и понятно, что эти деньги не лишние будут.
Дякую, Олександре, за вашу думку. Це була думка слухача Радіо Свобода Олександра з Дніпропетровська. Ще один слухач з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Яка звати?
Андрій Сумщина. Я думаю, що Захід довго це терпіти не буде, це довго тривати не може. І от якщо збережеться цей стан речей, коли відсутня боротьба справжня з корупцією, відсутні реформи. От, і ви говорили, от, зокрема, про Містралі. Так от Франція несе мільярдні збитки, не продаючи ці кораблі Росії. А наш президент має фабрику в Липецьку, в Росії, а ще ж і в Криму є там два свічечних заводіка. Ну, а і зате у головного сепаратиста Криму Константінова є свічечний заводик, у Києві працює. Тому я думаю, що, можливо, надоїсть Заходу панькатися і...
Дякую. Це був наш слухач Андрій із Сумщини, його думка. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку. Алло.
Та, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку, я Наталя, я з Києва. Мене добре чути?
Так, ми вас слухаємо.
Я хотіла що сказати. Ну, по-перше, да? Захід. Захід буде нам допомагати, поки в нього вистачить, що називається, терпіння, так? Як підуть реформи, як буде боротьба з корупцією, як всі попередні до мене говорили. Ну, і ще такий момент, поки у нас не закінчаться всякі ресурси, от я не можу зрозуміти, за счет чого у нас так хорошо наповнюється бюджет, що у нас працює, хотілося б, звісно, узнати. Тому поки у нас є що приватизувати, це теж достатньо хороший стимул. Да?
Дякую вам, пані Наталі, за вашу думку. Ви можете знайти на сайті radiosvoboda.org, чим наповнюється державний бюджет. А ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку. Алло? Немає слухача. Є слухач. Немає.
Алло?
Алло? Алло? Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Радіо «Свобода» і всю Україну. Мене звуть Яків з Харкова. Я додав би до того, що сказав шановний Олександр з Дніпропетровська, з ним я здебільшого погоджуюсь завжди. Звернімо увагу на те, що Греції мирова спільнота надає допомогу 250 мільярдів євро, а нам якихось 600 мільйонів. Це майже в 500 разів менше, і треба рахувати. І здогадуватися, чому так відбувається. Дуже дякую.
Це була думка слухача Якова з Харкова. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам в сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, Федор Грішин говорить, що Захід буде рятувати Україну, доки не врятує. А В'ячеслав Коцегуба говорить, що врятуватимуть, адже Україна того варта.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову свободу. Києві 7 година, майже 42 хвилини. У Дніпродзержинську на Дніпропетровщині склалась унікальна ситуація з тарифами на проїзд у маршрутних таксі. Виконком міської ради ще наприкінці травня підняв вартість проїзду на 1,5 гривні. Однак дніпродзержинські активісти подали позов до місцевого суду і на час оскарження рішення суд призупинив дію підвищених тарифів. Але інший районний суд у Дніпропетровську за посубом одного з перевізників визнав подорожчання законним. Тепер багатотисячне місто не знає, які тарифи вважати чинними. Пасажири наполягають на старих, перевізники вважають дійсними нові. Конфлікти між водіями та пасажирами іноді доходять до бійок. Юлія Рецебарська знає подробиці.
Довести своє право на дешевший проїзд пасажирам дніпродзержинських маршруток наразі коштує чималих нервів. У суперечках з водіями, які виникають практично на кожному маршруті щодня, пасажири посилаються на рішення Заводського районного суду міста. Той іще у червні призупинив рішення міськвиконкому про подорожчання проїзду. Однак у водіїв свої аргументи за те, щоб брати більшу плату. Бабушкінський районний суд іншого міста Дніпропетровська на початку липня виніс ухвалу стосовно підвищення тарифів. По суті, є дві прямо протилежні судові ухвали, які призводять до конфліктних ситуацій. Так, пасажири одного із маршрутів, стоячи на зупинці, домовились усі заплатити за старими тарифами і спробували дати водієві по 2 гривні замість 3. Перевізник кинув гроші людям в обличчя і відмовився ставати до роботи. Зрештою, довелось викликати міліцію. Дніпродзержинські пасажири, які наважуються вступати у суперечки з водіями, кажуть, що впевнені у своїй правоті.
Дав водителю 2 гривні. Він почав змішати. Я пытался ему объяснить, что есть постановление суда, которое отменяет решение о поднятии цен. На что водитель мне ответил, у меня есть свои законы.
Керівник громадської організації «Форум» Ганна Торішня, яка доводить у суді незаконність підвищення тарифів на проїзд, зазначає, виконком міської ради затвердив це рішення без дотримання необхідних процедур. Вона каже, мова йде навіть не про економічну обґрунтованість тарифів, лише про недотримання законодавства на рівні підготовки документів.
У нас получился такой кадр. Что в газете, официальной газете горсовета, были опубликованы одни цифры с тарифом, а приняты были абсолютно другие цифры на 30% выше.
Тим часом у дніпродзержинських перевізників своя правда. Керівник одного з автотранспортних підприємств Юрій Горлач посилається на рішення Бабушкінського районного суду Дніпропетровська. Той зобов'язав перевізників їздити уже за новими тарифами.
Я його обов'язан виконувати, іначе я буду нарушати ухвалу суда, просто-напросто.
У міській раді Дніпродзержинська, попри суперечливі рішення судів, перевізникам поки рекомендували керуватися рішенням місцевого суду і працювати за старими тарифами. Судова тяганина навколо тарифів на проїзд у Дніпродзержинську вже триває 1.5 місяці. Сторони конфлікту сподіваються, що остаточну крапку у цій справі поставить Дніпропетровський апеляційний суд. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Луганської області новий керівник-волонтер народного тилу Георгій Тука. Президент доручив йому розібратися із корупцією в пропускній системі, а місцеві чекають від нього більш активного очищення влади від старих кадрів. Деталі розповість Михайло Штекель.
Президент України Петро Порошенко представив Туку як людину із бездоганною репутацією та Україною в серці.
І перше завдання разом з Службою безпеки України, з іншими відомствами, почати свою діяльність з викорінення корупції при видачі перепусток. Ви знаєте, як це робити.
Ще до свого призначення близько 2 тижнів тому волонтер Тука обіцяв карати усіх корупціонерів без винятку та писав у Фейсбук про мобільну групу, що знищила фуру із незаконним вантажем.
Для нас немає, не існує поняття світ. Чужий. Ми маємо інформацію, що в цій протиправній діяльності задіяні і військовослужбовці, і прикордонники, і співробітники МВС, і співробітники СБУ.
Його колега по волонтерському руху Юрій Касьянов ставиться до призначення Георгія Туки скептично.
Треба або привітати його, або поспівчувати. На відміну від москаля, журі доведеться скрутно або прогнутися під систему, або... Але цього поки що ніхто не зміг.
На думку керівника військово-цивільної адміністрації кількох селищ Новоайдарського району Григорія Пригеби, новому керівнику регіону треба почати з кадрового питання. В адміністраціях досі працює дуже багато корумпованих чиновників, які раніше активно підтримували сепаратистів. Він ще не познайомився із Георгієм Тукою, але говорить, що чув гарні рекомендації від майданівців. Ще однією важливою проблемою Луганщини Пригеба вважає так звану контрабанду.
Платили раніше 1 гривню за кілограм. Ціна зросла 30.
Раніше платили по гривні за кілограм, потім ціна виросла до 3-5 гривень, зараз до 7 гривень, щоб провести на ту територію. вантаж як возили, так і возять. Людям же треба щось їсти. Не можна ж забороняти возити якісь продукти харчування, помідори, огірки.
Вважає за необхідне заміну старих чиновників і журналіст та волонтер Костянтин Реуцький, луганчанин, якому довелося переїхати до Києва через військові дії. За словами Реуцького, саме корумповані кадри – це головна проблема Луганщини сьогодні.
Проблема контрабанди – це наслідок того, що на посадах залишилися ті ж люди, ті ж корумповані чиновники з партії регіонів. Ті ж люди чомусь працювали разом із Геннадієм Москалем, хоча ми дуже сподівалися на зміни із його приходом. Але він чомусь не захотів залучати до співробітництва активістів та волонтерів. У Георгія Туку та його бажання щось змінити дуже хочеться вірити.
Він наголошує, що чекає від нового голови регіону саме зміни команди. Також, на його думку, треба вирішувати проблему економічної блокади. Як волонтер організації «СхідСОС», він багато разів їздив у зону АТО із гуманітарними вантажами, знається на цієї проблематиці та вважає, що на окупаційний режим блокади не впливає, але б'є по місцевих жителях. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Бронежилет – трансформер, що може вберегти не лише від куль, а й від осколкових поранень, а за необхідності бути карематом чи ношами, вигадав броню таку для бійців чернівчанин Юрій Дронь. А його колега створив систему розумної квартири, значно дешевшу за американські аналоги. Про талановитих винахідників розповість Майя Гоменна.
Науковець, ґрунтознавець і викладач Чернівецького національного університету Юрій Дронь винайшов бронежилет-трансформер, який бійці за потреби можуть швидко розкласти під час обстрілу. Науковець каже, за необхідності водонепроникний бронежилет може стати карематом, гамаком чи носилками.
Це може бути і просто 4 військовослужбовці беруть і виносять з полю бою, наприклад. Або якщо є 2 жердинки, можна їх просилити крізь засоби фіксації і таким чином отримати носилки.
Винахід науковець зараз хоче запатентувати в Україні.
У мене є надія, що дана ідея десь використовується. Крім того, наші чернівецькі волонтери випускали бронежилети з елементами цієї конструкції. Ну, а про масове виробництво, про державне замовлення на отакі от речі, поки що говорити не можу.
А це вже побутовий хай-тек від іншого винахідника. Розумну квартиру обладнав професійний кухар Віталій Ришкуляк, який захоплюється фізикою. Його помешкання нашпиговане електричними модулями, що дозволяють вмикати світло чи опускати ролети за допомогою рухів та голосу. Усі технології створені Віталієм власноруч. Кран у ванній кімнаті разом із водою дозує і мило. А улюблені екзотичні кімнатні рослини Віталія не засихають завдяки датчикам, що загоряються, коли рослину треба полити. Кран на кухні теж не простий.
Тільки легонечко дотрагивається до дверки, вода польється. Ви вирішили помити посуду і одразу, як вам вже не потрібна вода, одразу забираєте ногу. І таким образом економія дуже-дуже велика. Це взагалі більше 60% економії.
Технології розумної квартири чітко розраховують необхідну кількість тепла, електроенергії та води.
Я оплачую счета на комуналки і енергоресурсів где-то на 50-60% менше, ніж остальные сусіди. Я ніколи не економлю, за мене це робить автоматика.
Віталій Ришкуляк настільки призвичаєвся до своєї розумної квартири, що у гостях без своїх технологій почувається некомфортно. Винахідник і надалі вдосконалює систему, зокрема для енергозаощадження. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, Чернівці, ми разом.
У програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33 кореспонденти Радіо Свобода не лише розкажуть, але й покажуть більше унікальних винаходів для військових. Заходьте на сайт radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Київський театр для діалогу презентував у Харкові виставу для переселенців із Донбасу та Криму під назвою «Квиток в один кінець». Автори цієї психологічної драми самі є вимушеними переселенцями. Цю виставу показали у форматі так званого форум-театру. Глядачі могли особисто вплинути на сюжет, пропонуючи свої варіанти розвитку подій. Водночас глядачі могли стати акторами, розповідає Володимир Носков.
Назву вистави «Квиток в один кінець» дев'яти переселенцям, акторам театру для діалогу підказало життя. Рік тому тисячі людей тікали з Луганської та Донецької областей машинами, автобусами, поїздами до вільних від проросійських загарбників країв. Харків став одним із найбільших в Україні центрів, де поселилися внутрішньо переміщені особи. Переселенці з Донбасу згадують, що багатьом видавався безкоштовний квиток в один кінець. В основі чотирьох сцен спектаклю – життєві історії людей з Луганської та Донецької областей, написані самими переселенцями. Розкол в родині за політичними поглядами, проблеми з винайманням квартири та працевлаштуванням через штамп у паспорті про донецьку реєстрацію. Також на сквітну лінію у психологічній драмі проходять приклади упередженого ставлення до представників Донецького регіону. Мовляв, сепаратист, пов'язаний з криміналітетом, може вкрасти мобілку або обчистити квартиру. В одній із сцен спектаклю переселенцю з Горлівки, що втік до Києва, сусіди по зйомній квартирі дорікають донецьком.
Стало пропадати. Да, да. На кого нам ще смотреть? Зараз кофі нету, завтра ноутбука не буде, ще речей якихось.
Да, ти що мене заворав?
Ну, кого, ти ж до Донецька приїхав.
Ініціатор проєкту Оксана Потапова певна. Цей театр потрібен для відвертого, щирого діалогу людям, які опинилися на межі фізичного і морального виживання.
Такий театр, який робимо ми, базується, звичайно, на особистому досвіді людей, але ми виносимо його на колективний рівень, тому що ми вважаємо, що особисте є політичним, а політичне є особистим.
Друга частина психологічного театрального дійства була побудована саме на діалозі. Дискусія точилася між творцями вистави та глядачами. Тим паче всі вони мають за плечима певний досвід втрати малої батьківщини. У будь-який момент люди з зали зупиняли виставу, щоб глядач, упізнавши себе в тому чи іншому акторові, міг стати на місце героя. Тут розповідали історії сімейних трагедій, коли одна частина рідні продовжує стояти за проросійський шлях шахтарського краю, а друга живе в українському Харкові, усвідомлюючи крах так званих народних республік. Театр-форум на кілька годин став майданчиком без обмежень. Для переселенців важливо було виговоритися, почути, як дала ті самі проблеми їхні побратими.
Наступив, щоб мир, і щоб ми всі цінності, щоб ми друг друга носились з любов'ю.
Після гіркої емоційної розповіді про пережиті війни спочатку в Грузії, а тепер в Україні, прозвучали побажання від переселенки Любові Берешвілі. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які вже готова розповісти Ірина Гнатишин.
МНС Росії сьогодні повідомляє про відправлення на схід України чергового 33-го конвою із так званою гуманітарною допомогою. Про це з посилання на дані відомства передає агенція РІА Новості. О 4-й за московським часом більше 100 автомобілів вирушили з Донського рятувального центру МНС і зараз рухаються до державного кордону, йдеться в повідомленні. Російська сторона каже, що в автомобілях везе ліки, харчі, а також речі першої необхідності. Перед кордоном, як зазвичай, колона розділиться на дві частини. Одна вирушить до Донецька, інша до Луганська, які нині контрольовані бойовиками. Українська сторона неодноразово наголошувала на тому, що всі попередні такі вантажі із Росії переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду України з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Спікер парламенту Володимир Гройсман надіслав своєму колезі Жерару Ларше та голові Національних зборів Французької Республіки Клоду Бартелону листа із наміром з коментарем щодо наміру групи французьких сенаторів відвідати анексований Крим. Організоване таким чином без згоди української сторони перебування французьких парламентаріїв в Криму суперечить українському національному законодавству, йдеться у листі Гройсмана. Делегація національних зборів Сенату Франції має відвідати Москву і Крим попри санкції Заходу. Понад 10 французьких політиків на чолі з Тьєрі Мріані напередодні ввечері мали прибути до Москви, а вже сьогодні, 23 липня, після зустрічі у Держдумі, прибути до Криму. І МЗС Франції, МЗС України ці наміри засуджують. Парламент Греції більшістю голосів проголосував цієї ночі за другий пакет реформ, запропонований кредиторами, як умова надання подальших позик. Перший пакет, нагадаю, голосувався 16 липня. Більше 200 грецьких законодавців віддали свої голоси за пакет ініціатив, який передбачає реформу цивільного правосуддя, схему захисту банківських вкладів і заходи для зміцнення ліквідності банків. Цей пакет реформ потрібен для надання кредиту у 85 мільярдів євро.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі четверга, 23 липня. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин, а звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня і слухайте нас о цій же порі уже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».